Hver ertu fæddur, Auðun?
Ég fæddur 24. september 1893.
Og hvar?
Þykkvabæjarklaustri.
Þykkvabæjarklaustri í Álftafjörði, já. Og Oddur faðirinn var hvers son?
Hann var Brynjólfsson.
Og móður þín?
Hún hét Hallfríður. Oddsdóttir. Fætt og uppan í Mýrdal, með Reyniskor í Mýrdal.
Já. Þess vegna hefur þú kannast þannig við söguna álega blettinn Norðurvík.
Já, ég var það náttúrulega kunnugur oppbúin að ferðast þannig í Vík og maður er þar ákvæmlega kunnugur.